มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวทั่วไทยกันอีกครั้งนะคะรายการที่จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆของเมืองไทยค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยมีดิฉันอัจฉริยาบัวศักด
ิ์และดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
การท่านผู้ฟังคะจากที่ได้บอกกันไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าที่จังหวัดน่านนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆแล้วก็ที่น่าสนใจมีอยู่หลายที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ
ค่ะ
โดยเริ่มจากการได้แอวตัวเมืองน่านกันก่อนนะคะ
ค่ะ
ค่ะซึ่งตัวเมืองน่านนั้นเป็นเมืองขนาดเล็กนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านการเที่ยวในตัวเมืองน่านนั้นก็ส่วนใหญ่นั้นการท่องเที่ยวที่เขาได้แนะนำมาไว้ก็คือที่บริเวณสี่แยกวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งรวมโบราณสถานที่สำคัญของเมืองน่านจุดแรกที่เราจะไปก็คือที่
วัดภูมินนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ซึ่งที่วัดภูมินแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองน่านนะคะถือว่าเป็นสุดยอดของบรรดาวัดในจังหวัดน่าน
ค
่ะวัดนี้เป็นวัดฝีมือของช่างสกุลน่านที่คนรุ่นหลังจะต้องศึกษาและก็ต้องภาคภูมิใจนะคะด้วยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามของวิหารจตุรมุขนะ
คะ
ซึ่งแปลกตาไม่เหมือนใครถึงขนาดที่สมัยรัชกาล
ที่8
รัชกาลที่8นะคะได้เคยพิมพ์รูปพระวิหารหลังนี้เนี่ยนะคะลงไปในธนบัตรใบละ1บาทถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีธนบัตรใบละ1บาทก็ลองหยิบมาดูนะคะ
สะสมอาจจะคุ้นเคยกับรูปภาพนี
้ค่ะซึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็คงหาดูได้ยากแล้วค่ะรวมถึงงานจิตรกรรมฝาผนังซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมชาวน่านในยุคก่อนแล้วก็พระประธานที่ตั้งอยู่ในวิหารทั้ง4องค์ที่หันพระปิดแสดงหรือว่าหันหลังชนกันซ
ึ่
งดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งทีเดียวค่ะ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนี้นะคะวัดภูมินนั้นสามารถที่จะเดินทางได้โดยเริ่มที่ถนนสุมนเทวราชนะคะบริเวณตลาดล่างหรือตลาดราชพัสดุนะคะตรงมาจนถึงสี่แยกซึ่งตัดกับถนนสุริยพงษ์นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาขับตรงไปจนถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนผากองนะคะเมื่อไปถึงแล้วจะมองเห็นลานขวงเมืองซึ่งมีความกว้างใหญ่นะคะพร้อมทั้งเห็นวิหารวัดภูมินอยู่ทางด้านซ้ายมืออย่างชัดเจนเลยนะคะโดยบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญล้อมรอบอยู่ด้วยนะคะก็จะมีที่สำคัญนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านนะคะพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติน่านนี้นะคะนอกจากจะเป็นแหล่งรวมโบราณวัตถุที่สำคัญแล้วนะคะก็ที่นี่ยังมีจัดแสดงเรื่องราวของชาติพันธุ์ของคนเมืองหรือว่าชาวไทยพื้นเมืองภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านนะคะมีการจัดแสดงทั้งในส่วนของประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีแล้วก็ส่วนชาติพันธุ์วิทยาซึ่งมีความเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนนะคะง่ายต่อการไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจค่ะแล้วก็มีวัดโบราณวัตถุที่สำคัญคู่เมืองน่านนั่นก็คืองาช้างดำนะคะได้จัดแสดงไว้ภายในตัวอาคารด้วยนะคะซึ่งอาคารนี้นะอาคารพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินี้นะคะเดิมนั้นเป็นคุ้มเจ้าเมืองน่านเก่าด้วยนะคะที่เรียกว่าหอคำค่ะก็จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเที่ยวชมแบบสบายๆได้นะคะที่นี่นะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะค่าเข้าชมนั้นก็ไม่แพงนะคะคนไทยนั้น10บาทส่วนชาวต่างชาติ30บาทนะคะ
ค่ะ
ถ้าหากต้องการวิทยากรก็ติดต่อล่วงหน้าได้ค่ะ
น่าเสียดายจังเลยนะคะที่เวลาของเราในช่วงนี้หมดลงแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวทั่วไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆของเมืองไทยค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยมีดิฉันอัจฉริยาบัวศักด
ิ์และดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงที่แล้วเราก็ไปเที่ยวชมมา2ที่แล้วนะคะในช่วงต่อไปเราก็จะไปแอลเมืองน่านกันต่อนะคะไปที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหารนะคะหรือว่าชื่อเดิมก็คือวัดหลวงกลางเวียงค่ะซึ่งมีคำขวัญประจำวัดนี้นะคะว่านมัสการเจดีย์ช้างล้อมทรงสุโขทัยอิ่มใจไหว้พระทองปางลีลานะคะสำหรับวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารนี้นะคะเดิมนี้ชื่อว่าวัดหลวงกลางคำนะคะหลักฐานตามศิลาจารึกหลักที่74นะคะที่ค้นพบภายในวัดดังกล่าวก็เจ้าพระยาพลเทพฤชัยเจ้าเมืองน่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงในปีพุทธศักราช2091นะคะแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยชาวเมืองก็นิยมเรียกวัดนี้ว่าวัดช้างคำนะคะตามลักษณะของเจดีย์ซึ่งมีรูปช้างยืนค้ำอยู่รอบฐานเจดีย์ค่ะวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญในฐานะที่เป็นวัดหลวงประจำราชสำนักน่านซึ่งสร้างอยู่บริเวณกลางเมืองพอดีเลยนะคะจึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณทีเดียวถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์คู่กับเมืองน่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะคะก็คือพระพุทธนันทบุรีศรีสักยมุนีนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางลีลานะคะเป็นพุทธลักษณะสวยงามทำจากทองคำ 65% นะคะสูง144เซนติเมตรซึ่งแต่เดิมนั้นลงรักแล้วก็หุ้มด้วยปูนนะคะต่อมานักโบราณคดีที่ชื่อว่านายอเล็กซานเดอร์กรีนวอร์ดนะคะและก็นายไกรศรีนิมานเหมินก็ได้ค้นพบว่าภายในนั้นเป็นทองคำเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2498ค
่
ะ
ค่ะนอกจากการได้ไปเที่ยววัดพระธาตุช้างคำวรวิหารแล้วนะคะยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือที่วัดสวนตาลนะคะวัดนี้นะคะสร้างโดยพระนางปทุมมาวดีนะคะเป็นชายาของพญาภูเข่งนะคะเจ้าผู้ครองนครน่านนะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองน่านทางด้านทิศเหนือนะคะบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวงค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดตัวเจดีย์หลังวิหารหลังเดิมนั้นเป็นทรงพุ่มเข้าบินแบบสุโขทัยนะคะต่อมาพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชนะคะผู้ครองนครน่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2547แล้วก็แก้ไขรูปทรงเป็นเจดีย์ยอดปรางดังที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะภายในวัดนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าทองทิพย์นะคะพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง10ฟุตสูง14ฟุต4นิ้วนะคะพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1993นะคะเพื่อแสดงถึงชัยชนะที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่านไว้ในพระราชอำนาจนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะทุกปีใหม่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์นะคะชาวน่านก็จะจัดงานนมัสการแล้วก็ส่งน้ำพระเจ้าทองทิพย์นะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับช่วงเทศกาลก็สามารถที่จะไปไหว้พระเจ้าทองทิพย์ได้ที่วัดสวนตาลนะคะช่วงนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ